Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, να έχετε χρόνια πολλά ολόψυχα σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Στον Μιχάλη, την Αγγελική, τον Άγγελο, τον Ταξιάρχη, γιορτάζει πολλοί κόσμος σήμερα. Όλα τα καλά και χωρίς πολλές συμβάσεις να ευχηθούμε. Χρόνια πολλά από καρδιάς και στην πολεμική μας αεροπορία. Τώρα, τρεις μικρές, ίσως διδακτικές, ασήμαντες ιστορίες. Τις αφήνω ασχολίαστες. Θέλω όμως να τις μοιραστώ μαζί σας. Η πρώτη αφορά στο μεσημέρι του Σαββάτου. Είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής των νέων μέτρων απέναντι στον ιό. Μία παρέα καταφθάνει σε ψαροταβέρνα έξω από την Κόρινθο, κάθεται σε εξωτερικό χώρο με αποστάσεις πάνω από 3 μέτρα από το διπλανό τραπέζι. Όλοι είναι εμβολιασμένοι πλην ενός. Μία κοπέλα απλώς έχει κάνει rapid. Ο ιδιοκτήτης μπαίνει στην διαδικασία και αρχίζει να σκανάρει. Αφού γίνεται στον καθένα ξεχωριστά το σκανάρισμα, καταλήγει στην κοπέλα όπου και διακριβώνει ότι το rapid που είχε κάνει είχε λήξει πριν από 12 λεπτά. «Λυπάμαι πολύ», λέει ευγενικά, «και λίγο στα χαμένα ο ιδιοκτήτης, πρέπει να φύγετε». Προφανώς η παρέα δεν μπορούσε να κλειδώσει την κοπέλα στο αυτοκίνητο και αναγκάστηκε και αυτή να αποχωρήσει. Πάλι ευγενικά ο ιδιοκτήτης και σαστισμένα, «Λυπάμαι πολύ, από το πρωί έχω χάσει 50 πελάτες». Δεύτερη ιστορία, Κηφισιά, Κυριακή, ανοιχτά τα μαγαζιά και σε κατάστημα καλλιτικών και ρούχων υπάρχει ουρά. Το ίντερνετ δεν τα πάει και τόσο καλά, και υπάρχει πρόβλημα στο σκανάρισμα. Ο κόσμος δυσφορεί, οι πολίτριες προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση και επιχειρούν να ηρεμήσουν και τον κόσμο, φέρνοντας έξω αυτές οι ίδιες τα προϊόντα, προκειμένου να τα δουν οι πελάτες, να τα δοκιμάσουν στο πεζορόμιο και να κρίνουν αν θα τα αγοράσουν με την προϋπόθεση ότι θα γίνει κάποια στιγμή το σκανάρισμα και ότι θα υπάρξει και ταυτότητα του πελάτη που θα πιστοποιεί τα στοιχεία, αποδεικτικό δηλαδή ταυτοπροσωπείας. Στην δεύτερη ιστορία, θα προσθέσουμε μια υποδεύτερη. Όταν διακριβώθηκε ότι κόσμος, πολίτες, τα έπινε, στην κυριολεξία τα έπινε, μέρα μεσημέρι στα παγκάκια. Γλέντι δηλαδή στο παγκάκι. Να υποθέσουμε ότι δεν είχαν κάνει το εμβόλιο και δεν κάνει και τεστ και ραπ. Και πάμε τώρα και στην τρίτη ιστορία, πιο σκληρή αυτή τη φορά είναι αλήθεια. Σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας, πιο κεντρικό πεθαίνεις, μία κυρία οδηγός κάνει μία στραβοτιμονιά και παραλίγο να πέσει πάνω σε μία μηχανή στην οποία επέβαινε ένα ζευγάρι, άνδρας και γυναίκα. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι ο ελιγμός που έκανε η κυρία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος. Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν αφηρημένο ή στον κόσμο του, αλλά πράγματι μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα, ενδεχομένως και δυστύχημα. Το πράγμα όμως δεν τελειώνει εδώ. Η μοτοσικλέτα με το ζευγάρι αρχίζει να κυνηγάει το αυτοκίνητο με την κυρία μέχρι που το ακινητοποιεί. Κατεβαίνουν και οι δύο και αυτομάτως κάνουν το αυτοκίνητο καλοκαιρινό. Κλωτσιές, μπουνιές, κατέβασαν καθρέφτες, έσπασαν τζάμια, όλα αυτά ανενόχλητοι με το πλήθος απλώς να κοιτάζει, να παρακολουθεί. Να κοιτάζει, να παρακολουθεί αμήχανα και να μην αντιδρά. Με το πέρας της επιχείρησης, σε δεκάδες εισαγωγικά η λέξη, το ζευγάρι ανέβηκε ξανά στην μοτοσικλέτα και συνέχισε την πορεία του. Η κυρία έμεινε σαστισμένη να κοιτάει ό,τι είχε απομείνει από το αυτοκίνητό της. Τρεις διαφορετικές ιστορίες που θα ήθελα να τις μοιραστώ όμως μαζί σας, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να τις αφήσω και χωρίς σχόλιο. Εντάσσονται προφανώς στον καινούριο θαυμαστό κόσμο που ζούμε, που θα έλεγε και ο Huxley. Κούραση υπάρχει, όπως και ανησυχία. Οι ειδικοί επιμένουν ότι τα μέτρα αποτελούν την βασική προϋπόθεση για την δημόσια υγεία. Το σίγουρο είναι ότι το στίχημα είναι συλλογικό. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας. 210-60-09-604-605, τα τηλέφωνά μας εδώ στο πρώτο. Πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Τώρα, θα πάμε αμέσως να ακούσουμε την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, η οποία εξηγεί στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και στο GPS ότι εχθές το γεννηματάς έγινε η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Κυρία Παγώνη, πώς ήταν η κατάσταση εχθές το γεννηματάς?
Παιδιά, ήταν δραματική η νύχτα. Αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα. Προσπαθούμε. Δεν υπάρχουν άλλα ράτσα. Φέραμε ράτσα και από τη σωτηρία. Και προσπαθούμε να διεκδικήσουμε στους ασθενείς τους οποίους έχουμε κάτω και είναι ακόμα κάπου 7-8 εισιτήρια. Και προσπαθούμε να βρούμε κανένα ράντζα για να βάλουμε.
Δεν έχετε ούτε ράντζα δηλαδή?
Όχι. Εξαντλήσαμε τα ράντζα που είχαμε τα δικά μας, πήραμε και από τη σωτηρία δανεικά. Όχι, πρέπει να δούμε. Ήταν αναμενόμενο. Εμείς το περιμένουμε που θα γίνουν αυτές τις ιστορίες.
Η νύχτα πρέπει να ήταν δραματική, κυρία Παγώνη, έτσι?
Η λυσικρινά γιατροί μου είπαν νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, πώς το ζήσουμε.
Ζήσατε νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Τώρα,
λένε,
πόσοι ασθενείς βρίσκονται στα ράτζα αυτή την ώρα που μιλάμε? Γιατί μου είπατε ότι ψάχνετε και άλλα.
Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να μοιράσω τους γιατρούς σε ομάδες και προσπαθούμε να βάλουμε τους ασθενείς. Δεν έχω μετρήσει και δεν πρόκειται να κάνω αυτή τη στιγμή τη δουλειά.
Ποιες ηλικίες ήρθαν στο νοσοκομείο, κυρία Παγώνη?
Τα COVID ήταν από 25 και πάνω.
Ναι.
Οι περισσότεροι ανεμβολιαστοί, για να είμαστε σωστοί.
Ναι.
Και οι άλλοι ήταν non-COVID ασθενείς με πολύ σοβαρά προβλήματα και πολύ βαριά περιστατικά.
Άρα, να υποθέσουμε ότι παίρνετε κλίνες non-COVID και τις μετατρέπετε σε COVID, έτσι?
Αυτές έχουν ήδη μετατραπεί.
Μάλιστα. Πάμε ολοταχώς.
Αυτές έχουν ήδη μετατραπεί, δεν μετατρέψαμε άλλες.
Ναι.
Το πρόβλημα είναι ότι επειδή έχουμε μετατρέψει σε COVID κλίνες, τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα με τα ράντζα.
Ναι. Πάμε ολοταχώς για τα 10.000 κρούσματα, ευθέως το ερώτημα. Και πότε?
Δεν μπορώ να ξέρω πότε. Πάντως στα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως αναφέρουν οι επιδημιολόγοι, προς τα εκεί το πάνε. Με τις αυτά που ακούσαμε και χθες και προχθές, προς τα εκεί πάει.
Προς τις 10.000. Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης πιστεύετε θα βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση ή πρέπει να υπάρξουν και άλλα μέτρα επιπρόσθετα?
Παιδιά, αυτά θα βοηθήσουν. Το θέμα είναι ποιο. να συνειδητοποιήσει ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία τώρα. Δεν είναι τώρα τι μέτρα, δηλαδή δεν μπορούμε ούτε σε lockdown να πάρουμε σε τίποτα. Θα είναι ανόητο να πάμε σε lockdown. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσει ο καθένας ξεχωριστά να πάει να εμβολιαστεί. Τέλος.
Πιστεύετε ότι θα ισχύσει αυτό που είπε η κυρία Γκάγκα, ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα διαλέγουμε ασθενείς, δηλαδή αν θα φροντίσουμε...
Όχι, δεν θα διαλέγουμε ποτέ ασθενείς.
Ποτέ.
Το ξεκαθαρίζω, γιατί δεν μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία. Δεν επιλέγουν οι γιατροί ασθενείς. Για τους γιατρούς οι ασθενείς είναι όλοι ίδιοι.
Και αν το σύστημα έχει φρακάρει, κυρία Παγώνη.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή να πούμε ότι αν φρακάρει τι θα κάνουμε. Όπως θα έρθουν τα πράγματα, θα τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες καταστάσεις τώρα και δεν μπαίνω σε τέτοιες διαδικασίες να αναφέρουμε τι θα διαλέγουμε, τι θα κάνουμε. Αυτά είναι πράγματα που δεν μας αφορούν εμάς στον ιατρικό χώρο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους δούμε όλους, θα τους δούμε και θα προχωρούμε τις διαδικασίες κανονικά.
Τι άλλο πρέπει να γίνει για να μπει φρένο στον καλπασμό του ιού?
Να εμβολιαστούν, να κάνουν πολλά τεστ για έλεγχο και να υπάρχει έλεγχος στα διάφορα σημεία που υπάρχει νοσημός. Αυτά τα τρία.
Το είπατε και αλλού, ο καθένας να προσπαθήσει να διαφυλάξει την οικογένειά
του,
να πάρει μέτρα προστασίας για να μην βρεθεί, είπατε.
Αλλά τα μέτρα ατομικής προστασίας δεν τα τηρεί ο καθένας, δεν τα κάνουμε.
Ναι, αυτό λέω. Για να μην βρεθεί, είπατε, στο ράτσο.
Εγώ τώρα μπήκα στο νοσοκομείο και περισσότερο δεν φορούσα μάσκες. Λοιπόν, τι θέλετε να κάνουμε τώρα?
Εννοείται.
Θα κάνουμε, να ασχολούμαστε με τον καθένα μετά από 2 χρόνια, αν θα συνειδητοποιήσει ή δεν θα συνειδητοποιήσει.
Ποιοι δεν είχαν μάσκα?
Συγγενείς ήταν εδώ πέρα, οι οποίοι περιφέτουν χωρίς μάσκα. Με... Δεν ξέρουν ότι όταν μπαίνει σε νοσοκομείο, φοράς μάσκα. Δεν μπαίνει σε νοσοκομείο που έχει ψηλό οικό φορτίο χωρίς μάσκα.
Ναι.
Λοιπόν, πόσες φορές το έχουμε πει, 1000, 5000, πόσες φορές το έχουμε πει αυτό?
Το θέμα είναι να βάλει κάποιος μυαλό, έστω να φορέσει να κάνει τα απαραίτητα, έστω να φορέσει αυτή τη ρημάδα τη μάσκα, όπως είπατε. Και κυρίως ένα χώρο ευαίσθητο, όπως είναι
η
τα νοσοκομεία.
Μάσκα, αν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, είναι καλός. Δεν μπορούμε να το λέμε παραπάνω, ειλικρινά μου κουράστε και εμείς.
Βλέπετε κάποια στιγμή αποκλιμάκωση ή όχι? Τα χειρότερα, ας πούμε, είναι μπροστά μας.
Εδώ που βλέπουμε τώρα τον κόσμο να περιμένει κάτω και πάνω στα τροχύλατα και προσπαθώ να βρω άσου να του βάλω, μου λέτε τι βλέπω μελλοντικά.
Τα χειρότερα είναι μπροστά μας και απαγώνει, ευθέως.
Δύσκολοι μήνες.
Να τολμήσω να ρωτήσω κάτι, θα ενοχλήσω, αλλά το τολμήσω. Πώς βλέπετε, πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα?
Με τόσα κρούσματα, 7.000. Με έναν κόσμο ο οποίος παρακαλάμε να εμβολιαστεί. Εσείς πιστεύετε ότι θα κάνουμε ωραία Χριστούγεννα?
Πώς θα
δηλαδή
είναι
τα... δεν θέλει και μεγάλη αυτή για να το σκεφτείς, πέρυσι το καταλαβαίνω.
Μαύρα Χριστούγεννα. Μαύρα Χριστούγεννα.
Δύσκολα Χριστούγεννα, δύσκολα.
Λοιπόν, ακούσατε την κυρία Παγώνη σε ένταση, προφανώς σε ένταση, με τα όσα περιγράφει, σχεδόν επιθετική θα έλεγα εγώ, και βέβαια μας εξήγησε ότι εχθές το γεννηματάς έγινε η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Το σημαντικό είναι ότι Πλέον οι ασθενείς βρίσκονται σε ράντζα και μάλιστα δεν υπάρχουν και ράντζα. Αναγκάστηκε να δανειστεί από το Σωτηρία και ψάχνουν ακόμα, από ό,τι μας έλεγε, σε ράντζα. Ήταν όμως εκεί, πέταξε την πηχτή της την κυρία Γκάγκα, ότι εμείς δεν διαλέγουμε ασθενείς, δεν θα διαλέξουμε ασθενή, είπε χαρακτηριστικά, γιατί αυτό το είχε πει η κυρία Γκάγκα, να μην φτάσουμε στο σημείο να διαλέγουμε ασθενείς, αυτόν που έχει COVID ή ενδεχομένως αυτόν που έχει πάθει κάποιο εγκεφαλικό. Και βέβαια για τα Χριστούγεννα προφανώς της φάνηκε πολύ μακριά, της φάνηκαν πάρα πολύ μακριά τα Χριστούγεννα. Δεν είπε τη λέξη μαύρα, είπε ότι θα έχουμε δύσκολα Χριστούγεννα με τόσα κρούσματα. Μάλιστα εκτίμησε το σχετικό ερώτημα ότι ενδέχεται να φτάσουμε σύντομα τα 10.000 κρούσματα. Για λίγο θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα Βαλκάνια και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν εντάσεις. Δεν φαίνονται τόσο έτσι έντονα ακόμα, όμως υπάρχουν εντάσεις. Και στα Σκόπια και στην Βόρεια Μακεδονία και στην Βοσνία Ζεγοβίνη και στο Κόσοβο φαίνεται ότι υπάρχουν εντάσεις που θα δούμε αν αυτές οι εντάσεις εξελιχθούν σε κάτι άλλο ευρύτερο. Για προσεισμικές δονήσεις μίλησε στην εκπομπή μας ο κύριος Γιώργος Κακλίκης, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ και πρέσβης επί τιμή. Τον ακούμε. Κύριε Κακλίκη, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σας.
Κύριε Κακλίκη, πώς βλέπετε την κατάσταση στην Βαλκανική? Διαβάσαμε με προσοχή το άρθρο σας σήμερα στα νέα με τίτλο «Προσεισμικές δονήσεις».
Είναι μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από μένα έτσι, κύριε Φάκα, διότι έχω την εντύπωση ότι η όλη εξέλιξη των πραγμάτων στη Βαλκανική δεν εμπνέει επισυχασμό, αλλά ανησυχία. Και αυτό το λέω διότι διαψώνω ότι τόσο στην Βόρεια Μακεδονία όσο και κοντά σε αυτήν, δηλαδή στη Βοσνία Ερβοβίνη, αλλά και στο Κόσοβο, υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες, αναταράξεις θα έλεγα, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί επομένως προσεισμικές δονήσεις, δεδομένου ότι όλα αυτά μπορεί να είναι προάγγελοι κακών εξελίξεων στα Βαλκάνια, τα οποία υποτίθεται ότι τώρα έχουν φτάσει σε μια φάση ηρεμίας και σκέφτονται τα περισσότερα από αυτά τα Δυτικά Βαλκάνια είναι ευρωπαϊκή της πορεία.
Πάντως, αν έχουμε προσεισμικές δονήσεις, διερωτάται κανείς πώς θα είναι οι σεισμικές δονήσεις, κύριε Κακλίκη?
Ακριβώς, διότι εάν πάμε λίγο πιο δυτικά στα Δυτικά Βαλκάνια, κοιτάξουμε την περίπτωση της Αλβανίας στη σχέση με το Κόσοβο και ό,τι μπορούμε να φανταστούμε θα μπορούσε να γίνει αργότερα με τις σχέσεις τυράννων Σκοπίων βάζοντας ανάμεσα το Τέτοβο στην Βόρεια Μακεδονία, αυτά μου δημιουργούν ανησυχίες, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ράμα σε πρόσφατη συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ήταν καθησυχαστικός.
Ναι, το θέμα είναι ότι ξυπνούν παλαιοί εφιάλτες στα Βαλκάνια, στην Βαλκανική. Τώρα, σε σχέση με την Βόρεια Μακεδονία, ο επικεφαλής του ΒΜΡΟ αναφέρει πως αναγνωρίζει με την Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσει τη λέξη Βόρεια. Θα υφίσταται, θα υπάρχει η λέξη Μακεδονία κανονικά. Θέλω να ρωτήσω αν το Pacta Sunt Servanda ισχύει στην περίπτωση αυτή ή θα έχουμε ανατροπές?
Κοιτάξτε, το ΒΜΡΟ έχει υποστεί μεταλλάξεις οβιδιακές, θα σας έλεγα. Και γιατί αυτό? Παλαιότερα το ΒΜΡΟ έλεγε ότι, πολύ παλιά έτσι, πολύ πριν την ανεξαρτησία της Βόρειας Μακεδονίας, της Τοτεφυρών, αλλά έλεγε παλιά το ΒΜΡΟ ότι το επόμενο συνεδριό του θα το έκανε στην Θεσσαλονίκη. Αυτό χαρακτηρίστηκε από τον Πρωθυπουργό του τέλους της δεκαετίας του 90, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Κεβίνας, τον Γεωργίευσκη, ως παιδική ασθένεια, η οποία ως συνήθως δεν ξαναχτυπά. Διασκέδασε δηλαδή αυτές τις εντυπώσεις που είχε δώσει. Μετά ήρθε ο Γκρούευσκη και τα άλλαξε πάλι τα πράγματα. Έβαλε σε πρώτη γραμμή τον εθνικισμό και την στροφή προς την δίθεν δική τους αρχαιότητα. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν μια ανησυχία, διότι λένε ότι τώρα, μετά από την σχετική ομαλότητα και αρκετά προωθημένη, την οποία έφερε ο Ζόραν Ζάεφ με την έλευση του Μίσκοφσκι στην εξουσία ξαναμπαίνουμε πάλι στο ίδιο κανάλι της ανομαλίας. Αυτό είναι μία εκδοχή. Θέλω να πιστεύω ότι ο Μίτσος, επειδή αγγίζει την εξουσία, όπως αισθάνεται, για προεκλογικούς λόγους, για να τονώσει το ηθικό των ψηφοφόρων του, οι οποίοι έχουν τάσεις χρόνιες με τις δικές του, μιλάει για μη επαναφορά του ονόματος του καινούριου της χώρας του και ότι θα μείνει στην παλαιά ονομασία, κρατώντας βέβαια την ισορροπία να λέει ότι τα πάξουν σουν σερβάντα.
Δεν γίνεται ακριβώς έτσι όμως.
Όχι,
δηλαδή δεν υφίσταται αυτό. Τώρα, παρά τις πολλές υποσχέσεις, κύριε Κακλίκη, τα Δυτικά Βαλκάνια παραμένουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μία έχουμε την εσωτερική ρευστότητα στα κράτη αυτά που εμποδίζουν τις εξελίξεις. Από την άλλη έχουμε και πολλές επιφυλάξεις και ενστάσεις, ακόμα και από γείτονες της Βόρειας Μακεδονίας. Θέλω να ρωτήσω, γίνομαι πιο συγκεκριμένος, π.χ. η Βουλγαρία σε σχέση με την Βόρεια Μακεδονία. Μήπως αργήσαμε, μήπως έτσι κατά κάποιο τρόπο τα Δυτικά Βαλκάνια γίνονται βορρά στην Ρωσία ενδεχομένως και στην Τουρκία που επιχειρούν να εδραιώσουν επιρροές στη Βαλκανική.
Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει πραγματικά. Το αν αργήσαμε δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα. Νομίζω πως ούτε και νωρίτερα είχαμε κινηθεί εμείς. Νομίζω ότι από την βουλγαρική πλευρά οι ίδιες αστάσεις θα ακούγονταν, θα προβάλλονταν με την ίδια ένταση. Η εντύπωσή μου είναι ότι παρά τις αντιθέσεις που υπάρχουν, έχουμε δει ότι σε όλα τα κράτη στα οποία υπάρχουν αντιθέσεις και επέρχεται μια συμφωνία, οι θέσεις εξακολουθούν να υποφώσκουν σε μεγάλο τμήμα της κοινωνίας του καθενός από αυτά. Συνεπώς, νομίζω ότι και στην περίπτωση της Βουλγαρίας, εάν υπάρξει μια νυφάλια προσέγγιση των πραγμάτων, μπορούν να ρυθμιστούν, άσχετα αν θα ακούγονται και μετά από μια ενδεχόμενη μελλοντική ρύθμιση, οι αρνητικές φωνές. Μην ξεχνάμε ότι στη Βουλγαρία, πέρα των ακαδημαϊκής φύσεως συζητήσεων για το θέμα, υπάρχει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Βούλγαρος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος για προεκλογικούς δικούς του λόγου έχει σηκώσει τη σημαία και δείχνει αρκετά αρνητικός έναντι των Σκοπίων. Συνεπώς, βλέπουμε εκεί ένα παράγοντα, ο οποίο εγώ χαρακτηρίζω παροδικό μεν, αλλά ο οποίος στη στιγμή αυτή μπορεί να κάνει το κακό.
Τελευταίο.
Ναι.
Τελευταίο ερώτημα, μιας και αναφερθήκατε και είπατε για το κακό. Ποιο είναι το κακό σενάριο λοιπόν που θα πρέπει να αποτρέψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς και η Ελλάδα, η χώρα μας?
Το κακό θα είναι να κρατηθούν οι εθνικισμοί μέσα στους χώρους αυτούς και να αρχίσει να γίνεται εντονότερα λόγος ή και κινήσεις προς την κατεύθυνση της θεωρίας περί αλλαγής συνόρων.
Αυτό είναι ένα κακό σενάριο, πράγματι.
Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, εξίσου κακό, η επιθυμία των τρίτων που μνημονεύσατε προλίγου να αναμειχθούν ακόμη πιο έντονα και με ένα περιβάλλον αστάθειας, χαίρεται, ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Και έτσι οι τρίτοι που έχουν τη ματιά τους προς τα Βαλκάνια ευκολότερα θα βρουν κερκόπορτες για να περάσουν μέσα σε αυτό και να κάνουν το παιχνίδι της άσκησης επιρροής τους και της εγκατάστασής τους σε αυτά.
Κύριε Κακλίκη, για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αυτό δεν είναι ένα απλό εμβόλιο. Είναι το μάθημα του Αλέξανδρου και της Χαράς. Η προπόνηση μπάσκετ του Κώστα και η σχολική εκδρομή της Κατερίνας. Η επιστροφή των παιδιών στα θρανία ξεκινά με τον εμβολιασμό των μεγάλων. Προστάτε τον εαυτό σου και βοήθησε τα παιδιά να γυρίσουν στη φυσιολογική σχολική του ζωή. Εμβολιαζόμαστε, μοιαζόμαστε για να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά.
Πρώτο πρόγραμμα.
Βροχή έχει πέσει τα θεία ξερά. Η γρατμάτια μου είναι, νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδια έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα κλουβιά. Είναι καιρός που φέρνει τον έναν στον άλλον κοντά. Είναι καιρός που ορίζουν οι σκέψεις και μένουν μόνοι. Πόσο ανάγκη έχω τώρα από ένα δικό σου φιλί. Πόσο μου λείπει ζεστή σου ανάσα που χείλη τεργέλη. Ζωντανεύει την καρδιά.
Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στο ευαίσθητο κομμάτι της πανδημίας. Ο κύριος Ευάγγελος Μανολόπουλος είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας. Κύριε Μανολόπουλε, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σεφάκα, σε εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Αναμένουμε, περιμένουμε δύο χάπια. Το ένα είναι της Merck και το άλλο είναι της Pfizer. Να είμαι για κολοσσούς και για τις δύο αυτές εταιρείες. Το θέμα είναι τι ακριβώς, ποιες είναι οι ιδιότητες που έχουν αυτά τα χάπια, αν μπορείτε να μας τις αναλύσετε.
Ναι, καταρχήν να πω ότι και τα δύο είναι πολύ ελπιδοφόρα, έχουν πολύ παρόμοια κατεύθυνση, δηλαδή αφορούν τα ίδια άτομα. Και είναι συγκεκριμένα χάπια τα οποία χορηγούνται, μπορούν να χορηγηθούν σε άτομα που έχουν γίνει θετικά στον κορονοϊό και αρχίσουν να εκδηλώνουν συμπτώματα, αλλά πρέπει να χορηγηθούν τις πρώτες μέρες, τις πρώτες 2-3 μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.
Άρα χρειάζεται, απαιτείται έγκαιρη διάγνωση. Δηλαδή, αν έχει προχωρήσει το πράγμα, ενδεχομένως και τα χάπια αυτά να μην μπορούν να βοηθήσουν.
Ξέρουμε ότι δεν μπορούν. Δηλαδή, αν κάποιος είναι 3-4-5 μέρες με πυρετό, με βήχα και δεν κάνει τίποτα και μετά πάει και κάνει θετικό τεστ και βγει θετικό, είναι αργά. Θα πρέπει με την έναρξη των συμπτωμάτων, αν δεν το έχει ήδη βρει, να επιβεβαιώσει ότι είναι κορονοϊός και μετά να ξεκινήσει κατά δυνατόν ακόμα και την πρώτη μέρα την λύση των χαπιών για 5 μέρες. Και όταν, αν το κάνει αυτό, η πιθανότητα να εξελιχθεί νόσος σοβαρά και να βρεθεί στο νοσοκομείο είναι, μειώνεται κατά πολύ. Στο ένα έχει, στο χάπι της Μέρκα, ανακοινώθηκε ότι μειώνεται κατά 50%. Η Φάιζερ για το δικό της χάπι ανακοίνωσε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα για 89%. Οπότε είναι μια σημαντική εξέλιξη.
Είναι μια ελπίδα. Τώρα, υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το ένα είναι πότε θα έρθουν αυτά τα χάπια και βέβαια ποιος τα πληρώνει αυτά τα χάπια.
Ναι, να πω όσον αφορά το πότε, αυτό είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τα χάπια και είναι πράγματι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πολύ σημαντική εξέλιξη στην αντιμετώπιση της COVID-19, αλλά άμεσα δεν μπορούν να βοηθήσουν. Δεν υπάρχει, ακόμα δεν έχουν πάρει καν έγκριση. Ακόμα όμως και αν πάρουν έγκριση μέχρι το τέλος του χρόνου, ακόμα και μέσα στο Νοέμβριο, δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε στην Ελλάδα πριν από τις αρχές του 2022, ίσως στην άνοιξη του 2022. Συγκεκριμένα, η Pfizer έχει πει ότι προς την άνοιξη του 2022 θα έχει έτσι κανένας ποσότητες. Η Merck έχει κάποιες ποσότητες, αλλά θα έπρεπε να μοιράσει σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν ξέρω αν τελικά γίνει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ευρωπαϊκές χώρες, πότε και πόσα θα μπορούσαμε να πάρουμε στην Ελλάδα. Μιλάμε λοιπόν για κάτι που θα είναι χρήσιμο, αλλά πιθανόν από την άνοιξη του 2022.
Η διαπραγμάτευση γίνεται από σε επίπεδο Ελλάδας, ας πούμε, με την εταιρεία, ή θα υπάρξει μια συνολική διαπραγμάτευση όπως έγιναν με τα εμβόλια, όπως έγινε με τα εμβόλια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, θα πρέπει η Ελλάδα να ξεκινήσει από τώρα, από ό,τι μαθαίνω, το κάνει να διαπραγματεύεται με τις εταιρείες.
Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση, επειδή πολλά ακούγονται, αλλά στην πράξη αυτό που έχουμε δει είναι ότι η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται κατευθείαν η ίδια, αλλά πηγαίνει μέσα από την κεντρική διαπραγμάτευση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται συνολικά για όλες τις χώρες της Ευρώπης, μια τιμή, μια ποσότητα, τα εξασφαλίζει και μετά με κάποιο αλγόριθμο που έχει να κάνει με τον πληθυσμό της κάθε χώρας, παίρνει κάθε χώρα αυτό που της αναλογεί, μπορεί να πάρει αυτό που της αναλογεί στην τιμή που έχει συμφωνηθεί κεντρικά. Αυτό είναι πλεονεκτήματα γιατί μπορεί να πετύχει καλύτερη τιμή. Απ' την άλλη μεριά, σε κάποιες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει δείξει ότι καθυστερεί να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Αν δεν ξέρω πώς θα κινηθεί η χώρα, αλλά μέχρι τώρα έχει κινηθεί ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Πορεία. Δεν έχει δείξει τάση αυτονόμησης και διαπραγμάτευσης.
Λέτε κατευθεία. Λοιπόν για την άνοιξη. Αρχές του έτους μέχρι την άνοιξη θα τα έχουμε αυτά τα χάπια.
Είπε... Έχουν κάποια ποσότητα, έτσι,
ναι,
πολλά.
Εκεί θα πάω, είπε η κυρία Αγκάρια. Θα έχουμε, λέει, μέχρι 10.000, αλλά όχι 100.000. Εδώ γίνεται, υπάρχει ένα ζήτημα επιλογής. Σε ποιον θα δοθεί αυτό το χάπι?
Να σας πω, τα κριτήρια με τα οποία εγκρίθηκε, οι μελέτες οι οποίες έγιναν, συμπεριέλαβαν άτομα που είναι άνω των 60 την άλλη 65 ετών και άτομα που έχουν συνοδές παθήσεις. Είναι μεγάλη ηλικία και έχουν και συνοδές παθήσεις όπως καρδιακό νόσημα.
Δεν θα δοθεί
νόσημα
σε όλους, λοιπόν. Το χάπι αυτό. Δεν μπορεί να δοθεί.
Άρα υπάρχουν κριτήρια για το σε ποιους θα δοθεί. Είναι αυτά. Βέβαια, ωφέλιμο θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε. Έτσι, δεν είναι ότι μόνο σε αυτούς είναι αποτελεσματικά, σε όλους είναι αποτελεσματικά που έχουν τα συμπτώματα που λέγαμε. Αλλά επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν για όλους, η επιλογή θα γίνεται με βάση αυτούς που έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά και να καταλήξουν.
Πάμε τώρα στην ταρίφα. Ποιος θα πληρώνει αυτά τα χάπια?
Ναι,
και ξέρω, πόσο θα κοστίζουν, γιατί ακούμε μεγάλα ποσά. Κύριε Μανολόπουλε, ακούμε μεγάλα ποσά.
Ναι, ναι, αυτό ήταν μια απογοήτευση στην αλήθεια. Γιατί είχαμε τα μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Χορηγούνται ακριβώς στους ίδιους ασθενείς, πάλι με το ίδιο παράθυρο χορήγησης και προλαμβάνουν γύρω στο 50-60% την εξέλιξη στη σοβαρή νόσο. Άρα κάνουν ακριβώς το ίδιο. Έχουν το μειονέκτημα ότι πρέπει κάποιος να πάει στο νοσοκομείο για να του γίνει η έγχυση για μια ώρα. Αλλά είναι και ακριβά. Λέγαμε ότι είναι ακριβά, είναι 1.500 με 2.000 ευρώ. Αυτά τα χάπια περιμέναμε να είναι φτηνότερα. Δεν ξέρω ακόμα την τιμή. Ένα στοιχείο που έχουμε και μπορεί να μας βοηθήσει να προβλέψουμε τι θα γίνει είναι ότι το χάπι της Merck αγόρασε, η Αμερικάνικη κυβέρνηση έχει ήδη προαγοράσει 1.700.000 δόσεις και τα έχει πληρώσει $700 τη θεραπεία. Όχι το ένα χάπι, έτσι θεραπεία που είναι για 5 μέρες, 4 χάπια την ημέρα, αλλά είναι ένα σύνολο χάπιο.
Πόσα χάπια την ημέρα είναι?
Νομίζω είναι 4, 2 και 2, 4 χάπια την ημέρα επί 5 μέρες. Είναι τη Merck και τη Pfizer, νομίζω θα είναι 6 ή 8.
Μας είχε πει η κυρία Γκαγκά ότι τα μονοκλονικά θα τα πληρώνει το δημόσιο, θα τα πληρώνει το κράτος.
Ναι.
Θα πληρώνει το κράτος και αυτά, πιστεύετε?
Προφανώς. Νομίζω μέχρι τώρα όλα τα φάρμακα και όλη τη θεραπεία και όλη τη διαχείριση των νοσηλιών στον κορονοϊό τα πληρώνει το κράτος. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει.
Μπορούμε να αποκλείσουμε μαύρη αγορά στα ζητήματα αυτά? Δηλαδή κάποιοι ενδιαφερόμενοι να βρουν τον τρόπο να πάρουν αυτά τα φάρμακα εκτός ιατρικής συνταγής και εκτός νοσοκομιακής περίθαλψης. Μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό?
Νομίζω θα είναι δύσκολο, γιατί τον έλεγχο της παραγωγής αυτών των φαρμάκων τον έχουν οι εταιρείες. Δηλαδή η Merck, η Pfizer που είναι μεγάλες εταιρείες και έχουν καλούς ελέγχους στη διαχείριση των φαρμάκων τους, τον έχουν αυτές. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να διεχειριστούν σε παράνομες αγορές, που είναι πολύ δύσκολο, γιατί ό,τι παράγουν τα έχουν ήδη προπολήσει σε χώρες, φεύγουν κατευθείαν, δεν υπάρχει περιθώριο. Άρα αν κάποιος θεωρητικά ακούσει αύριο ότι μπορεί να βρει στο ίντερνετ από μαύρη αγορά, είναι 99%, 100% θα έλεγα εγώ, για τους επόμενους μήνες, ότι είναι κάτι ψεύτικο, είναι κάτι που δεν είναι αυτό. Χάπι είναι κάτι άλλο, κάποιος κοροϊδεύει, δηλαδή κάποιος εξαπατά.
Λοιπόν,
είναι πολύ δύσκολο.
Κύριε Μανολόπουλε, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ευάγγελος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θάκης και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας. Έχουμε δρόμο, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπε. Πάμε αρχές του έτους, πάμε ενδεχομένως προς την άνοιξη και όχι για όλους. Δηλαδή, αυτό το χάπι δεν θα αφορά σε όλους. Δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που συζητάμε, να πάρουμε μεγάλες, τεράστιες ποσότητες. Το λένε οι ειδικοί, το είπε και η κυρία Ασημίνα Γκάγκα νωρίτερα. Τώρα, πάλι θα αλλάξουμε θέμα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα της Εύβοιας, με άξονα τις πυρκαγιές που ζήσαμε το καλοκαίρι. Εδώ βρεθήκαμε κοντά στους ανθρώπους που έζησαν αυτόν τον εφιάλτη. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά μπαίνουν τα πράγματα σε ένα δρόμο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται τηλεφωνικά κοντά μας ο κύριος Σταύρος Μπένος. Ο κύριος Μπένος είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Σιαφάκα.
Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή διαβάζω και τις δηλώσεις σας, πώς η Εύβοια θα γίνει διεθνές μπραντ? Ποιο είναι το σχέδιο αναγέννησης της περιοχής?
Το σχέδιο αναγέννησης της περιοχής στηρίζεται σε 10 θεματικές μελέτες, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των δημοσίων πολιτικών. Δηλαδή μιλάμε καταρχήν για το δάσος, το νέο δάσος όπως το λέω εγώ, στο οποίο σκοπεύω να καταθέσω όλο το πνευματικό κεφάλαιο των 4 δεκαετιών στη δημόσια ζωή, που είναι δηλαδή αυτό που ονομάζω εγώ, κύριε Σιαφάκα, η διπλή βιωσιμότητα των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού. Δηλαδή δεν αρκεί να έχουμε σπουδαία σχέδια που έχουμε, γιατί έχουμε σπουδαίους επιστήμονες και κοινότητες και τους αρχαιολόγους και τους δασολόγους για να μας κάνουν ωραίες αναστηλωτικές και μελέτες προστασίας και ανάδειξη των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού. Δηλαδή και η άλλη βιωσιμότητα, η οικονομική. Δηλαδή αυτό που θα ονόμαζα εγώ η οικονομία του δάσους. Έχουμε και μια σπουδαία έκθεση Goldhammer, που είναι καταπληκτική, την οποία θα αξιοποιήσω το έπαθλον. Να λοιπόν, η πρώτη μελέτη είναι αυτή, την έχει αναλάβει ένα σπουδαίο γραφείο. Η εταιρεία Ήλι, με επικεφαλή στον κύριο Ηλία Αποστολίδη, είναι η κεντρική μας κεντροβαρική μελέτη.
Ποιο θα είναι το νέο δάσος, μιας και ξεκινήσατε με αυτό, θέλω να επιμείνω λίγο στο ερώτημα. Ποιο θα είναι το νέο δάσος που περιγράφεται, σε ποιες βάσεις ακριβώς θα στηριχθεί το νέο δάσος?
Καταρχήν θα στηριχθεί στους ανθρώπους. Η πρότασή μου διαμορφώθηκε από μια κουβέντα που ήταν στην πρώτη μου επίσκεψη προ δύο μηνών περίπου, σε ένα καφενείο που γύρω-γύρω είχε καεί και συνάντησα τυχαία ένα σπουδαίο δασεργάτη που έμαθα μετά, ήταν και ο πρόεδρος, λέγεται Ευαγγέλης Γεωργατζής, είναι ο πρόεδρος των δασεργατών, και μου είπε το εξής απλό, κύριε Σιαφάκη. Εμείς λέει δεν θέλουμε, παρότι είναι γενναιότερα τα μέτρα της κυβέρνησης για επταετή, ξέρετε, κάλυψη ενός εισοδήματος 800 ευρώ το μήνα και με περιθώριο περαιτέρω επέκταση, χρονική επέκταση εννοώ, γιατί ξέρετε, οι δημοσιολέκτες χάνουν τη δουλειά για τρεις δεκαετίες, έτσι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Οι 800 ειδικοσυλλέκτες είναι τσινάδες, όπως λέμε. Και μου είπε το εξής, κύριε Σιαφάκα. Μου λέει, εμείς θέλουμε να γίνουμε οι φορείς, οι πρωταγωνιστές της αναγέννησης του δάσους. Άρα ξεκινάμε από εκεί. Ξεκινάμε δηλαδή με το όποιο σχέδιο υπάρξει, οι πρωταγωνιστές θα είναι οι άνθρωποι εκεί. Τώρα, τι θα είναι αυτή η αναγέννηση? Η έκθεση Goldhammer μιλάει για δύο πράγματα, τα οποία είναι και στη δική μου παιδεία και ενασχόληση για δεκαετίες, μιλάει δηλαδή για την πρόληψη και για τη διαχείριση. Πρέπει η μελέτη δηλαδή που έχουμε αναθέσει να μας έχει ένα πολύ ωραίο σχέδιο για την πρόληψη, που θα είναι υποδειγματικό και για την υπόλοιπη χώρα, αλλά το πιο σοβαρό πρέπει να μας πει, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει αυτό ποτέ στην πατρίδα μας, και για τα μνημεία του πολιτισμού και τα μνημεία της φύσης, είναι πως οι πόροι οι οποίοι εκπηγάζουν από τα ίδια τα μνημεία θα γίνουν αξιοποιήσιμοι και θα επιστρέψουν στα μνημεία. Άρα λοιπόν, εγώ σας λέω ευθύς αμέσως ότι πια είναι σχηματισμένο στο μυαλό μου το σχέδιο. Φανταστείτε μια ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου, βεβαίως με την πλειοψηφία των μετοχών λόγω και του άρθρου 24 να είναι στο δημόσιο, αλλά είναι πολύ μετοχικό. Να συμμετέχουν δηλαδή και η τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως οι εργαζόμενοι στο δάσος και οι εποφελούμενοι από το δάσος, όπως είναι οι μελισσοκόμοι για παράδειγμα. Φανταστείτε λοιπόν να συλλέξουμε, να καταγράψουμε και να συλλέξουμε όλους τους σπόρους του δάσους που είναι πολύ ποικιλοί και διαφορετικοί σε εντελώς φυσιογνωμία και χαρακτήρα. Δηλαδή άλλο πράγμα είναι η εκμετάλλευση της ξυλίας, άλλο είναι η βιομάζα που πρέπει να πράξει.
Πότε θα υπάρξει αυτή η ανώνυμη εταιρεία? Πότε θα πάρει, θα δει σάρκα και οστά?
Μέσα στο 22.
Μέσα στο 22. Να μιλήσουμε και για το ολιστικό ΚΕΠ. Λέτε το μοναδικό σημείο.
Αφήστε με να στο ολοκληρώσω.
Παρακαλώ.
Το κρίσιμο το αφήσαμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κάθε πόρος θέλει το δικό του μείγμα, το δικό του οικονομικό μείγμα. Άλλος πόρος θέλει την οικονομία της αγοράς. Άλλος είναι καλύτερο να το αξιοποιήσουν μέσω της κοινωνικής οικονομίας. Που δυστυχώς δεν υπάρχει στην πατρίδα και είναι σπουδαία. Άλλος μέσω των συνεταιρισμών που ήδη υπάρχουν των δασεργατών. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι η βασική κεντρική ιδέα για τον νέο δάσος.
Τώρα, αν έχετε ολοκληρώσει το κομμάτι αυτό, θέλω να πάμε στο δεύτερο άξονα, να μιλήσουμε για το ολιστικό ΚΕΠ, το μοναδικό σημείο, όπως λέτε, επαφής των πολιτών με το κράτος. Υπήρξατε πνευματικός πατέρας των ΚΕΠ, τότε Υπουργός Εσωτερικών. Θέλω να σας ρωτήσω πώς το φαντάζεστε αυτό το ΚΕΠ και ενδεχομένως ποιος είναι ο ρόλος του, γιατί διαβάζω ότι θα είναι αυτό που θα συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όχι ο πολίτης. Ισχύει αυτό, θα ισχύει σε
απολύτως,
αυτό. Απολύτως.
Εδώ ίσχυε πριν από 20 χρόνια, δεν θα ισχύει σήμερα. Εγώ έτσι τα σχεδίασα τότε, έτσι τα ονειρεύτηκα τα ΚΕΠ, αλλά δυστυχώς ανακόπηκε κάπως αυτή η διαδρομή προς την ολοκλήρωση. Δηλαδή εγώ τα ονειρεύτηκα τα ΚΕΠ και Σιαφάκα ως πλήρη υποκαταστήματα του κράτους. Όπως είναι τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Δηλαδή ο πολίτης για όλες μα όλες τις διοικητικές του υποθέσεις να πηγαίνει μόνο στο ΚΕΠ πουθενά αλλού. Έτσι είναι σχεδιασμένα τα ΚΕΠ. Τι σημαίνει αυτό πολύ πρακτικά? Σημαίνει, να πάρουμε ένα παράδειγμα για να γίνει σαφές στους ακροατές μας. Ας υποθέσουμε ότι μια νέα κοπέλα θέλει να ανοίξει κομμωτήριο. Και σήμερα πρέπει να ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, να πάει σε πολύ διαφορετικούς θεσμούς για να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά της. Τι αλλάζει με αυτόν τον αρχικό σχεδιασμό, τον 20ετία σχεδιασμό, που δυστυχώς ποτέ δεν δρομολογήθηκε έκτοτε. Ότι όταν κάνει την αιτήση το κράτος, τα δικαιολογητικά, υποθέσουμε ότι είναι 10 δικαιολογητικά, κύριε Σιαφάκα, που είναι από διαφορετικούς θεσμούς. Μπορεί να χρειάζεται φορολογική ενημερότητα, κάποια από το δημοτολόγιο, κάποιο έγγραφο και διάφορα άλλα τέλος πάντων.
Μαραθώνιος.
Αυτά λοιπόν τα δικαιολογικά, αυτό που θα αλλάξει, αυτή θα είναι η μεγάλη αλλαγή, είναι υποχρεωμένο να τα συγκεντρώνει το κράτος.
Μία αίτηση λοιπόν στο ΚΕΠ και το κράτος και συγκεντρώνει τα χαρτιά. Πάντα.
Τα χαρτιά βέβαια και θα ενημερώνει, θα κάνουμε και ένα ειδικό λογισμικό που θα ενημερώνει τον πολίτη ή τον επιχειρηματία αν θέλει, ή οποιονδήποτε κάνει μια αίτηση προς το ελληνικό δημόσιο για την εξέλιξη της υπόθεσής του.
Μάλιστα.
Μέχρι ότου ολοκληρωθεί και θα μπει και χρόνος διεκπεραίωσης υποχρεωτικός για κάθε υπόθεση. Και ο πολίτης θα δέρνει οικονομική αποζημίωση όταν το κράτος δεν είναι φερέγγιο ως προς το χρόνο που έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει την υπόθεσή του. Και για να πω και κάτι άλλο ακόμα,
ναι.
Εγώ ονειρεύομαι και το κάνω και σύντομα αυτό το σπουδαίο θεσμό που υπάρχει στα κοινωνικά, στα δίκαια κοινωνικής πρόνοιας, το βοήθεια στο σπίτι, να το κάνουμε και στη διοίκηση. Δηλαδή, οι ανήμποροι πολίτες θα παίρνουν τα πιστοποιητικά τους στο σπίτι. Και θα γίνει και κάτι ακόμα, κύριε Σιαφάκη. Θα μπουν και τράπεζες μέσα στα ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ, δηλαδή, που δεν υπάρχει, που έχουν αποσυρθεί οι τράπεζες. Μιλάω τα κριτικά σημεία της χώρας. Τις νησιωτικές περιοχές, τις ορεινές περιοχές, τις απομονωμένες περιοχές. Συνεπώς, όλες οι εξυπηρετήσεις που θέλει ο πολίτης, όλο το κράτος θα είναι δίπλα του. Εμένα η φιλοδοξία μου είναι,
ναι,
και σημειώστε το αυτό, το κράτος να φτάσει μέσα στον τελευταίο πολίτη. Αρχίζει ενωμένη από την περιοχή, που θα είναι ένα στοιχείο αναγέννηση και μεταρρύθμιση αυτό μέσα σε πολλά άλλα, το οποίο όπως μου έχει ζητήσει και ο Πρωθυπουργός, μου έχει ζητήσει δηλαδή τι. Μου είπε Σταύρο, θέλω η αναγέννηση της Εύβοιας να γίνει η απαρχή της αναγέννησης της χώρας.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αν είναι πρόκριμα αυτά που συζητάμε ευρύτερα για τη χώρα.
Μα απόλυτο πρόκριμα. Το ίδιο έκανα, ξέρετε, κύριε Σιαφάκα, και με τα ΚΕΠ. Τη δοκιμή δεν την έκανα συνολικά στο κράτος. Την έκανα την περίοδο που ήμουν υπουργός Αιγαίου. Και μάλιστα σε συνθήκες Φόρμουλα 1, να σας το πω έτσι. Δηλαδή ακραίες συνθήκες εδαφικής συνέχειας. Σκεφτείτε τι σημαίνει από το Αυτελόριζο, ας πούμε, να παίρνεις ηλεκτρονικά ένα χαρτί από την Ομαρχία τότε, που έπρεπε να πας και να κάνεις τρεις διανυκτερεύσεις τη λόγω για να το πάρεις. Για να το παίρνεις αυτομάτως. Από εκεί ξεκίνησαν τα ΚΕΠ. Από το Αιγαίο με το πρόγραμμα Αστερίας. Και μετά αυτό το πράγμα γεννηκεύτηκε. Όπως θα γίνει και τώρα.
Θέλω να ρωτήσω. Πού θα γίνει αυτό το ληστικό ΚΕΠ και πότε?
Αυτό το ληστικό ΚΕΠ μου έχουν υποδείξει οι δήμαρχοι τους δύο περιοχές που θέλουν να γίνει. Θα είναι η Αγία Άννα και τα Βασιλικά. Mm-hmm. Η Αγία Άννα από το Δήμο Μαντουδίου, τα Βασιλικά από το Δήμο Ιστιαίας σε Δήμο.
Να πάμε και στο πότε.
Αύριο έχω την πρώτη μας σύσκεψη με τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο Γεωργαντά. Μάλιστα θα είναι το Χρόνος και το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηλαδή η πτέρυγα του Υπουργείου Εργασίας, κ. Μιχαηλίδου, προκειμένου να κάνουμε την πρώτη μας σύσκεψη. Θα το έχουμε οπωσδήποτε μέσα στο 22. Θα είναι από τα έργα που τα ονομάζω εγώ, ξέρετε, έργα φωτοδότες. Φιλοδοξώ δηλαδή από την άνοιξη και μετά και όλο το 22 να πρικίσουμε την περιοχή με έργα του μέλλοντός της. Γι' αυτό τα λέω φωτοδότες.
Μιλάτε για 14 έργα φωτοδότες. Θέλω να ρωτήσω. Ποια είναι αυτά και πότε θα ξεκινήσουν, αν κατάλαβα καλά, από την άνοιξη που μας έρχεται?
Ακριβώς. Αυτά που ήδη έχουν ξεκινήσει και που θα εξελίσσονται σιγά-σιγά είναι τα κέντρα χωροταξίας και πολεοδομίας. Έχουμε ήδη αναθέσει μέσα στην πλειάδα αυτών των μελετών που σας ανέφερα, έχουμε αναθέσει και τις ειδικές πολεοδομικές μελέτες που έρχονται να εφαρμόσουν ένα καινούριο νόμο που έκανε ο υφυπουργός, ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος είναι στην ομάδα μου, ο κύριος Οικονόμου, και θα επιβλέπει αυτές τις μελέτες. Αυτές οι μελετητές λοιπόν έχουν επιλεγεί, έχουν υπογραφεί σύμβασης. Οι μελετητές ήδη έχουν εγκατασταθεί στα δημαρχεία συμβολικά. Και μέχρι όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες τους, θα έχουμε οργανώσει και αυτό το γραφείο, το πρότυπο γραφείο, το Κέντρο Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Σιαφάκα? Ότι η αυτοδιοίκηση θα περιφρουρεί συνολικά τους περιβαλλοντικούς όρους όλης της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου. Δηλαδή, όχι μόνο τις πολεοδομικές άδειες, αλλά και τις προστατευόμενες περιοχές. Και τις επενδύσεις και πού πρέπει να γίνουν επενδύσεις και τις χρήσεις γης να τηρούνται. Γιατί σήμερα μόνο το 30% του εδαφικού χώρου έχει κανόνες. Όλο το άλλο είναι αρρύθμιστο. Γι' αυτό θριαμβεύουν, ξέρετε, αυτοί που θριαμβεύουν.
Μιλάτε για την Εύβοια ή γενικά?
Μιλάω για δύο για τους δύο Δήμους της Εύβοιας, πάλι και εδώ θα δοκιμαστεί και μετά θα επεκταθεί. Θα είναι δηλαδή μια ζώνη εφαρμογής μεταρρυθμίσεων μεγάλης έκτασης και έντασης.
Να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα τι αλλάζει. Το είπατε, αλλά θα ήθελα πιο συγκεκριμένα τι αλλάζει στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Αλλάζει ότι είναι αστικός, δηλαδή δεν αναφέρεται μια ζώνη με τις πόλεις στην αστικό της περιβάλλον ή στο επεραιαστικό περιβάλλον, αλλά θα καλύπτει όλο το γεωγραφικό έδρος του Δήμου. Δηλαδή θα επιτηρεί αυτή η υπηρεσία του Δήμου όλη την περιοχή. Βεβαίως δεν θα έχει για όλη την αρμοδιότητα να αποφασίζει τελεσίδικα. Για παράδειγμα, θα μπορεί τελεσίδικα να αποφασίσει για την έκθεση πολεοδομικής άδειας, αλλά όχι για μια επένδυση που πρέπει να υπάρχει δεύτερος βαθμός. Ωραία. Σε αυτές τις περιστάσεις θα έχει έκφραση γνώμης και η απόφαση θα παίρνεται γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε και τους κανόνες του Συντάγματος, που είναι πολύ ευαίσθητο το άρθρο 24 του Συντάγματος για την τήρηση των πολεοδομικών όρων. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο πρώτος βαθμός πάντα κρίσης και γνώμης θα ανήκει στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.
Κύριε Μπενό, από ό,τι μου λέτε και από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάτε για μια ευρύτερη ολιστική μεταρρύθμιση που αρχίζει τώρα, αρχίζει ενδεχομένως την Άνοιξη, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα έχει ένα βάθος όχι δεκαετίας, δεκαετιών. Μπορώ να ρωτήσω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας, υπάρχει?
Απολύτως υπάρχει. Το χρονοδιάγραμμά μου, την έγκριση του όλου προγράμματος, είναι το τέλος του 22. Στο τέλος του 2022 θα έχουμε μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Ίσως δεν είναι εθισμένοι οι ακροατές μας σε αυτήν την ορολογία. Έχει μπει στη ζωή μας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όλη η πνευματική πρίκα της Ευρώπης. Είναι δηλαδή οι συνέργειες ευρείας κλίμακος ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα. Ένα τέτοιο σχέδιο ετοιμάζω με 10 μελετητές, εξαιρετικούς μελετητές. Είναι η Εθνική Ελλάδα, που θα το έχω ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2022. Για να μην χάνουμε χρόνο όμως, γιατί από τότε θα ανοίξουν όλες οι χρηματοδοτικές πύλες και οι διεργασίες για τα έργα και τις δράσεις που θα περιέχει το πρόγραμμα. Μέχρι τότε θα έχουν τους φωτοδότες. Και από εκεί και μετά, επίσης, θα έχουμε τρία χρονοδιάγραμματα. Το ένα θα είναι του Ταμείου Recovery, γιατί συμμετέχουν όλα τα ταμεία στο πρόγραμμα, κύριε Σιφάκα. Το Recovery του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει πολύ, πολύ στενούς, είναι προσωβαρές πρόγραμμα. Πρέπει μέχρι το 2025 να έχουν τελειώσει και τα έργα εκεί. Μετά έχουμε το ΕΣΠΑ 21-27, που έχουμε και δύο χρόνια ευχαίρει να το παρατείνουμε, δηλαδή μέχρι το 2029. Είναι η δεύτερη φάση του προγράμματος. Και η τρίτη είναι στο ΔΙΗΝΕΚΕΣ. Δηλαδή, στην Καμάτα, να καταλάβετε, υπάρχουν έργα που γίνονται ακόμα. Πριν από δύο χρόνια, ο κύριος Τσίπρας εγγενία στον περιφερειακό δακτύλιο της Καλαμάτας. Είχε ενταχθεί στους σεισμούς και τελείωσε μετά από 35 χρόνια. Εγώ αυτό το πρόγραμμα ονειρεύω. Να έχει άμεσο σκέλος, μεσοπρόθεσμο σκέλος, μακροπρόθεσμο σκέλος.
Πάλι από ό,τι καταλαβαίνω, χρήματα υπάρχουν. Γιατί αυτό όλο κοστίζει, φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
Μέσα στην ατυχία, η Εύβοια είναι τυχερή, γιατί τώρα διαμορφώνονται τα δύο ρωμαλαία προγράμματα της Ευρώπης. Το ΕΣΠΑ 21-27, τώρα γίνονται οι κρίσεις, άρα είμαστε στην καλύτερη στιγμή. Και από την άλλη μεριά έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ναι.
Και έχουμε και πλήθος άλλων πηγών χρηματοδότησης. Είναι ο ιδιωτικός τομέας, είναι το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, είναι το Πράσινο Ταμείο.
Υπάρχει κόστος, υπάρχει κοστολόγηση αυτής της μεγάλης, τεράστιας μεταρρύθμισης?
Δεν έχω ακόμα κόστος, γιατί θα ήταν πρόωρο να το πω. Γιατί πρέπει πρώτα να έχουμε την πρώτη φάση των μελετών. Αυτό θα το έχουμε αρχές Μαρτίου, όπου οι μελέτες θα παραδώσουν την πρώτη φάση τους και θα έχουν μια πρώτη καλή προσέγγιση για το κόστος του προγράμματος.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Το όραμα αυτό το έχετε περάσει στην τοπική κοινωνία, στους τοπικούς φορείς? Γιατί θέλετε συμμάχους, θέλετε ομάδες για να τα υλοποιήσετε όλα αυτά.
Εγώ δεν δουλεύω χωρίς τοπική κοινωνία. Έχω κάνει εκατοντάδες επαφές. Κάθε μέρα μιλάω πολλές φορές με τους δημάρχους, για παράδειγμα. Πολλές φορές, όχι μια φορά. Μιλάω με όλους τους φορείς της περιοχής, σχεδόν καθημερινά με όλους, και έχω κάνει τρεις ανοιχτές συναντήσεις μέχρι τώρα, οι οποίες θα προπλησιαστούν από εδώ και μετά. Η πρώτη έγινε, ήταν μια ανοιχτή που έγινε πριν από ένα μήνα στη Λίμνη, όπου παρέθεσα τότε εκεί το σχέδιό μου, και είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα δύο μέρες. Τη μία μέρα είχα πάει στη Λίμνη, που είναι, υπάγεται στο Δήμο του Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, και την επόμενη μέρα στην Ιστιαία, στο Δήμο Ιστιαίας Ερυψού. Ήταν όλοι οι μελετητές μαζί μου, γιατί έχουν υπογραφεί όλες οι συμβάσεις σε ΑΦΑΚΑ, και θα πρέπει να σας πω ότι όλες οι συμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο κράτος. Οι 2 εκατομμύρια και συγκεντρώθηκαν όλα από εταιρικά μέλη και τους χορηγούς του διαζώματος. Είναι μια προσφορά στην πατρίδα μας. Και ήδη οι μελετητές παρουσίασαν τις πρώτες ιδέες τους στην τοπική κοινωνία, και αυτό θα γίνεται πια από εδώ και πέρα καθημερινά. Δηλαδή θα έχουν επαφές οι μελετητές με την τοπική κοινωνία, γιατί θέλω αυτό που πάντα επιθυμούσα, να υπάρχει όσμωση ανάμεσα στις κορυφαίες επιστημονικές προσωπικότητες της πατρίδας μας, αλλά και στη σοφία και το βίωμα των τοπικών κοινωνιών.
Πολύ επιγραμματικά θα μπορούσε ο Σταύρος Μπαίνος να τεθεί επικεφαλής σε ένα Υπουργείο Αυτόνομο Ανασυγκρότησης.
Δεν το θέλω αυτό και δεν είναι και το σωστό. Ο Πρωθυπουργός μου πρότεινε να επιλέξω ό,τι θέλω. Εγώ θέλησα να παραμείνω εθελοντής. Εθελοντής απλώς και σιαπάκα, χωρίς περαιτέρω αμοιβές, χωρίς...
Χωρίς αμοιβή είναι αυτό που κάνετε, έτσι.
Και χωρίς αμοιβή και χωρίς οποιαδήποτε διοικητική στήριξη από το κράτος. Όλα στηρίζονται στο διάζωμα. Αυτή είναι η μεγάλη έτσι, κατάθεση μέχρι τώρα του διαζώματος. Όλοι γύρω είναι εθελοντές. Κανένα δεν θα πάρει αμοιβή. Το σχέδιο το δικό μου δεν έχει ούτε ένα ευρώ εισρωή από το κράτος. Αντίστροφα, θα έχει πολλές εισρωές από την κοινωνία προς το κράτος.
Κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση και για την τιμή να μιλήσετε αποκλειστικά στο πρώτο
και
πρόγραμμα
τη ΕΡΤ. Και δική μου τιμή, κύριε Σιαφάκα.
Είστε πάντα καλά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, από εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας. Επόμενο ραντεβού από τον Θάνο Σιαφάκα αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Γεια σας.